і невтямки великоросам поставити собі дуже просте запитання. Можливо, тому і втекли війська Мамая, що довідалися про наближення військ литовського князя Ягайла. Адже для них не було таємницею, що війська Ягайлових братів боролися на Куликовому полі та стояли в центрі бою. Вони не ховалися, як Димитрій Московський, боролися відкрито, під своїми княжими знаменами. Тоді й боягузтво Димитрія цілком зрозуміли. У випадку поразки він міг послатися на примус литовських князів, мовляв, захопили і змусили боротися. А можливо, так воно насправді й було, похід організували литовські князі, а московського князя зобов'язали взяти участь. Згадайте, 1373 рік. Саме за кілька років до Куликовської битви великий литовський князь Ольгерд увійшов із боярами литовськими в Кремль, вдарив списом у стіну на пам'ять Москві та вручив червоне яйце Димитрію. Кінець цитати. Такий аспект російськими істориками ніколи не досліджувався. Напустивши стільки доважку брехні в міфологію про Куликовську битву, московський істеблішмент не вбачав у тому потреби. Це ж бо становило небезпеку. Московська правляча еліта ніколи не думала, що настане час і принижені інородці візьмуться за чесне дослідження їхньої міфології. Нещодавно у процесі роботи над цією главою у мене в руках з'явилася книга «Історія русів» або «Малої Росії» Георгія Кониського, архієпископа білоруського. Книга вперше вийшла в Москві 1846 року в університетській друкарні, хоча з'явилася 100 років раніше і поширювалася в рукописах. «Історія русів» дає чітку відповідь на питання про час звільнення Києва від татаро-монгольського панування. Вона стверджує, звільнення відбулося 1320 року, що заперечують великороси, зокрема Карамзін, співець величі Московії. Послухаємо автора, який написав свою працю значно раніше від Карамзіна, у другій половині XVIII століття. Тому Гедимін, князь, року 1320-го, прийшов у землі малоруські, термінологія вже великоросійська, з воїнством своїм литовським, з'єднавшись із русичами, зрозуміло, що з київськими і жодним чином не з московськими, які були під командою воєвод руських Принцеслава, Світольда і Блуда та полковників Громвала, Турніла, Перунада, Ладима та інших, вигнали з Малої Русі татар, перемігши їх у трьох битвах і в останній, головній, над рікою Ірпінь, де вбиті Тимур і Девлад, князі татарські, принци ханські. Після цих перемог відновив Гедимін правління руське під началом обраних народом осіб, а над ними настановив намісником своїм із руського роду князя Ольшанського, після якого було з того ж роду багато інших намісників і воєвод. Кінець цитати. Звільнення київської землі від татаро-монгольської залежності 1320 року, в результаті чого український слов'янський етнос зміг сформуватися як самостійний народ, стало однією з найважливіших передумов, які примусили московський істеблішмент додати велетенський доважок брехні у вигадану великоросами історію. Інакше вони залишалися дітищем Золотої Орди, а історія великоросів брала свій початок лише з другої половини XII століття. Тому так перекручені події і факти з 1150 до 1600 року, що відбувалися в Ростовсько-Суздальській землі, а пізніше в Московії. Московська правляча еліта не могла змиритися з тим, що після звільнення 1320 року Русі вона ще майже 200 років залишалася в складі Орди, платила данину, далі виголошувала у своїх храмах молитви ханові, як своєму государеві, запобігала перед татарами. Звідси брехня про Куликовську битву, про великого святого боягуза Дмитрія Донського, про знищення татарського 150-тисячного війська за 3-4 години і ще, і ще, і ще.